Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, moja kwa moja msikilizaji kutoka jikuu la Marekani, Washington DC, ni saa 3:30 za asubuhi, 10:30 Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Nikiwa nimekusha jaa tele msikilizaji kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari, moja kwa moja kupa mambo mbali mbali yanayojiri hii leo, tukiangalia kwenye barazani na kuuliza, je, mbinu gani nzuri ya kutumia kupunguza ugumu wa maisha hasa katika bei za chakula.
Asante Shomari, kwa naona kama unipi nafasi na mimi nikataja jina langu ukafikiri kwamba kwa sababu wewe kama mgeni hapa studio kwa leo ndio tu umerejea hivi punde, lakini likizo ilikuwaje?
Likizo ilikuwa mzuri sana BMJ, nashukuru Mungu, mambo ni safi kabisa. Nimerudi na studio, nimefurahi tena kuwaona wenzangu ndani ya nyumba.
Nitaje tu jina langu ni BMJ Murithi, tunashirikiana hapa studio nambari 15 kukuendesha mpango huu wa VOA Express, ambapo kama ilivyoada tumekuandalia mambo chungu nzima. Matumaini yangu kwamba muda utatosha kwa sababu ni mengi tu tulionayo, ikiwa ni moja kama na kama ilivyo ada barazani, tunakuuliza njia zipi bora za kupunguza hali ngumu ya maisha hususan kuhusiana na usalama wa chakula. Endelea kuchangia hapo, na wakati huo ukifika basi tutakushirikisha moja kwa moja.
Bila shaka BMJ, tutaangalia vile vile hali ya kule Iran. Rais wa Russia amefanya ziara, mambo yako vipi na umuhimu wake nini, kitu gani kinaendelea kule mashariki ya kati ambako wanakutana na nini ambacho kinatarajiwa. Vile vile BMJ tunaangalia kuhusu masuala mengine mengi.
Bila shaka umeniambia wewe mwenyewe Sandy Shomari kwamba tutakuwa na mgeni, siju kama ataweza kufika hapa studio. Wapo hata fika hapa studio, labda tutazungumza naye kwa njia ya simu, lakini atakuwa na mengi kuhusu ile programu maarufu ya Yali, ambayo tutakueleza tu punde sekunde.
Bila shaka atazungumzia mengi na kazi zake anazofanya akiwa anaendesha program za kusaidia vijana katika masuala ya elimu, na vile vile mengine mengi ya kujifunza kutoka kwake. Tutumai tusikie mengi kutoka kwake huyu mgeni ambaye tutakuwa naye, Gloria Anderson. Bila shaka,
safi kabisa. Tuanze moja kwa moja, Sandy Shomari, na hayo uliyoyasema kuhusu Iran na Russia. Ni kwamba rais wa Iran amewapokea marais wenzake, sio huyo tu wa Russia peke yake, lakini pia na rais wa Uturuki leo, na ni kwa ajili ya mazungumzo ambayo yanahusiana na vita vya Syria katika mkutano ambao unaitwa wa pande tatu na umegubikwa na msukosuko kuhusu uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Sasa inaelezwa Sandy kwamba ni mkutano wa kwanza kabisa kuandaliwa na rais wa Iran ambaye kama tunavyojua ni mwenye msimamo mkali. Jina lake Ibrahimu Raisi, tangu alipoingia madarakani na kuwa ni mwaka wake ni mkutano wake wa kwanza. Aliingia madarakani mwaka jana na ikiwa ni safari yake ya pili katika nje ya nchi, rais Vladimir Putin, tangu alipoamuru kwamba anaingilia Ukraine kijeshi. Yani atakuwa ndo mara ya kwanza anatoka, mara ya pili anatoka nje ya Russia tangu wakati huo. Na inaelezwa kwamba mkutano huu unakuja siku chache tu baada ya rais wa Marekani Joe Biden kutembelea Mashariki ya Kati kwa mara ya kwanza naye tangu alipoingia madarakani. Kwa hivyo Sunday utaona kwamba hapa panaonekana kuna mchezo wa hali ya juu wa siasa za kimataifa, ambapo baada ya rais Biden kutoka kule Mashariki ya Kati, naye Biden na naye huyu rais wa Russia anaona ni muhimu kufanya mkutano na hao wawili ambao wanaelezwa kwamba wako na ukaribu kabisa na kiongozi huyo wa Russia. Lakini niongeze tu kwamba huyo rais Erdogan wa Uturuki na raisi walitia saini makubaliano kadhaa na maelewano kwa ajili ya ushirikiano katika usalama na mipaka pamoja na biashara na masuala ya pia ya diplomasia, kadhalika maeneo yanayohusika na mambo ya sayansi. Na kwenye mkutano wa pamoja na waandishi wa habari, Kiongozi huyu wa Iran ameitaja ziara hiyo ya mshirika wake wa Uturuki Erdogan kuwa ni mabadiliko kwa ajili ya kubadilisha uhusiano baina ya mataifa hayo mawili, na ni mkutano ambao utamwezesha Erdogan pia kufanya mkutano wake wa kwanza na Putin tangu Russia ilipovamiwa na Ukraine. Na sande, tukimalizia huu, najua kwamba hata tukua tunazungumzia swala hili, kuna mambo na kuhusu nafaka, kitu ambacho moja ya masuala muhimu ambayo yamempeleka huyu rais wa Uturuki kwa kutana na rais wa Russia.
Russia, na bila shaka maana swala hili la nafaka pia limezungumzwa na Josep Borrell, mkuu wa Umoja wa Ulaya, wakitarajia kwamba pengine mazungumzo yanaweza kusaidia kufungua zile bandari ambazo kule Ukraine wanasema zimejaa nafaka tani nyingi tu, ambazo ama kwa hakika BMJ zinahitajika sana hivi sasa duniani kote kwa matumizi mbali mbali ya chakula, hata ukiwa na mzozo wa chakula na kukabiliwa na mfumuko wa bei na mengi mengine yanayoendelea.
Basi ni taswira ambayo tutaendelea kuifuatilia kuona inakaaje hasa hizo siasa za kieneo, na bila kusahau swala muhimu yale makubaliano ya nuclear ya Iran. Bila shaka raisi angetaka kupata ushirikiano mkubwa kutoka kwa wadau hao ambao ni wandani wake kisiasa. Basi tusikie ngoma hii.
Uzuri wako na ujua mwenyewe, siku wachi pengine uniache wewe. Hawe mbrani unanipenda, pikitu tutaishi kwenye dunia. Siku wachi pengine uniache wewe. Jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu, nitakulinda mpenzi wangu. Jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu,
nakwambia sande.
Sikujua BMJ naye ni mwimbaji mzuri.
Mimi naweza kuangusha vitu vibaya sana hapa studio nambari 15 kama ningepewa nafasi, lakini hawaniambii niimbe. Aida Isa niambii niimbe jameni. Siku moja nitaangusha vitu vizito hapa. Lakini sande, unasikia ngoma hiyo ina ujumbe ambao naona ni muafaka, sio tu kwa hawa wanaoimba lakini kote duniani. Watu wanawasema sema sana watu wapenda nao. Sasa kama ukifunga masikio inakuwa ndicho kitu cha muhimu kufanya, kwa sababu ukisikiliza sikiliza huku utakuja kuharibu mahusiano au vipi?
Utaharibu bila shaka.
Ni huyo mwanamuziki anajulikana kama Otile Brown akitokea kule nchini Kenya hapo, akiangusha kitu hicho Baby Love. Anatuingiza kwenye sehemu ama story ya pili. Sandy Shomari, tueleze ni kuhusu nini?
Bila shaka BMJ Muridhi, kama ulivyosema hapa kwenye story ya pili, tutaungana na mgeni wetu ambaye tutakuwa naye kwenye line ya simu. Kama ulivyosema kwa watu kwenye studio, lakini kwenye line ya simu huyu ni Gloria Anderson. Gloria Anderson yeye ni mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi wa Tanzania Enlightenment Development Initiatives au TEDI. Yeye hivi sasa ndiyo ambaye tutazungumza naye kuhusiana na hali huko, akiwa amekuja hapa Marekani katika ule mpango wa YALI. Kama unaofahamu BMJ Muridhi, huu ni mpango ambao ulianzishwa na rais wa Marekani Barack Obama wakati wa utawala wake, akiwapa nafasi vijana viongozi kutoka barani Afrika kuja Marekani kujifunza halikadhalika kuondoka hapa na kupata uzoefu katika kazi zao mbalimbali walizofanya kwenye maeneo yao.
Naam.
Na ikapewa jina la Mandela Washington Fellow.
Bila shaka, na nafikiri ni wakati mwafaka kwa sababu wiki hii tumeadhimisha siku ya Mandela. Ni siku ambayo yeye kazaliwa, lakini imechukuliwa kuwa ni siku ambayo anakumbukwa kwa mengi ambayo aliyafanya huyo aliyetuacha marehemu hayati Nelson Mandela. Lakini tumkaribishe mgeni huyu. Karibu Washington, karibu Washington Gloria.
Asante sana.
Gloria, hebu tueleze, wewe umekuja hapa ukiwa katika hii Mandela Washington mwaka huu, na wewe umepewa nafasi kwa sababu ya kazi zako ambazo unafanya. Labda kwa kifupi tueleze kazi zako katika kampuni yako ulioanzisha, unazozifanya ni zipi na yapi ambayo yamekuwezesha kufika kwenye Mandela Washington Fellow?
Oh, asante sana kaka Sande. Naitwa Gloria Anderson, ni mwanzilishi na ni mkurugenzi wa shirika lisio la kiserikali Tanzania Enlightenment Development Innovation, kwa kifupi inajulikana kama TEDI Tanzania. Ni shirika lisio la kiserikali ambalo tunafanya kazi za kuleta maboresho na maboresho ya mfumo wa elimu Tanzania. Na shirika hili nililianzisha baada ya kufanya utafiti mwaka 2017 nikiwa mwanafunzi wa degree ya pili pale chuo kikuu cha Mzumbe. Nilifanya utafiti kuangalia wahitimu wa vyuo vikuu wanaona elimu ya vyuo ina mchango gani kwenye masuala yao ya ajira na kujiajiri. Kwa hiyo kati ya wanafunzi 100 namaanisha wahitimu 100 ambao niliwahoji, ambao hao wahitimu walikuwa wamefaulu kwa kiwango cha GPA ya 3.5 mpaka 5. Kati ya 100 wahitimu 34 tu ndio walioweza kuajiriwa au kujiajiri kati ya mwaka 2015 mpaka 2017 kwa hiyo sample ambayo nilikuwepo nayo mimi. Sasa nikawauliza wale 66 kwamba ni changamoto gani ambazo zimewafanya msiweze kujiajiri au kuajiriwa ikiwa kwamba mmefanya vizuri kitaaluma. Wakasema kwamba mara nyingi ambao wamepata nafasi za kufanyiwa usahili wa kazi au wameanzisha biashara mbalimbali au miradi mbalimbali ilikufa, na walioenda kwenye usahili hawakufanikiwa kufaulu usahili wa kazi. Sasa nikawauliza shida ni nini? Wengi wakawa wanasema hawawezi kujieleza vizuri na wanafikiri kwamba elimu walioipata imewasaidia kufaulu mitihani, lakini haijawawezesha kuwa na ujuzi wa kukiweka katika matendo kile walichojifunza. Kwa hiyo sasa baada ya kuhitimu mimi nikakaa mwaka mzima 2018 nikiwaza nitakuwaje wa mchango kwa taifa langu kama kijana kuweza kuleta maboresho kwenye mfumo wa elimu ili vijana wanavyomaliza vyuo waweze kuajiriwa au kujiajiri, wawe pia ni sehemu ya kuchangia ukuaji wa uchumi kwa taifa. Kwa hiyo mwaka 2019 ndipo ambapo nilianzisha TEDI Tanzania, na tunachokifanya hasa tunaondoa gap iliyopo kati ya vile vinavyofundishwa darasani na vile ambavyo vinahitajika, ujuzi unaohitajika kwenye soko la ajira. Hivyo tuna miradi ambayo inalenga kumpa uwezo mwanafunzi kuanzia shule ya sekondari kuwa na uwezo wa ujuzi wa masuala ya kidijitali. Tuna mradi mmoja unaitwa One Computer Lab One School, ikiwa ina maana ya kwamba kila shule moja iwe na maabara moja ya kompyuta, ambapo tunazi-establish hizi maabara za kompyuta kwenye shule za serikali za sekondari.
Gloria, najua muda hatuna mrefu, lakini niingilie hapo nikuulize, manake umetaja shule za sekondari na vile vile kule ambako mnatoa huduma hii, lakini nitaka tu kwa minajili wale wanaotusikiliza, je, serikali yenyewe ya Tanzania imeingilia kwa njia gani katika kuinua mpango wenu huu ambao mnao? Mimi naitwa BMJ Mridhi, niko hapa na Sandy Shomari.
Asante Miriri. Serikali ina mikakati na ina mchango pia mkubwa, kwa sababu sisi wenyewe kama shirika hatufanyi kazi peke yetu. Tunashirikiana na Wizara ya Elimu kwa kupitia ofisi za maafisa wa elimu kwenye ngazi za mikoa na ngazi za wilaya. Hata kwa mfano maabara, mradi wa maabara za kompyuta tunaofanya, tunashirikiana na serikali. Kwa mfano, mfano tu haraka haraka, wilaya ya Simanjiro pale tumetengeneza maabara ya kompyuta, na ile maabara ya kompyuta kiasi cha fedha kama milioni 4 zilitoka kwenye kwa wale viongozi wa serikali za mtaa, lakini pia na wilaya. Kwa hiyo na wao wanaona mchango, wanaona ni muhimu kuwa sehemu ya hii miradi. Na mimi pia kama kiongozi wa shirika sipendi tufanye peke yetu, kwa sababu tukiwapa nafasi na nyinyi na serikali wanakuwa sehemu ya miradi, na pia wanawezesha katika kuendeleza ili na baadaye waweze kuchukua kuweka katika mipango kazi yao.
Na pengine utakachochukua katika hapa Marekani ulipokuja kuelekea kwenye mradi wako.
Ndiyo, nakusikia.
Kile ambacho utafanikiwa kupeleka kwenye mradi wako kutoka hapa Marekani na uzoefu wa hii Mandela Washington Fellow.
Kwa program hii ya Mandela Washington Fellowship, kwanza sisi tulishasoma mwaka 2021. Tulisoma kupitia mtandao kwa sababu ya janga la corona, lakini wakaona mwaka huu watulete ili tuweze kufanya vikao pamoja na kukutana na wadau mbalimbali wa masuala ya maeneo mbalimbali ambayo tunafanyia kazi. Kwa hiyo mimi binafsi hapa Marekani kwa kipindi ambacho nitakuwepo, ninakutana na wadau mbalimbali, wafadhili, lakini pia vyuo mbalimbali, ili nijue kwenye mifumo yao ya vyuo wana program gani ambazo ninaweza kuzipeleka nyumbani na kuweza kushauriana pia na wadau mbalimbali wa elimu kule, ili na sisi tuweze kuboresha mifumo yetu. Naam. Lakini zaidi kufundishwa uongozi.
Naam, Gloria, na sijui kama kwa mazingira uliopo, kama unaweza kukaa tu hapo kwenye laini ya simu, manake tukirudi kutoka habari za dunia tutaingia kwenye barazani, ambapo tunauliza kuhusu nini ambacho hasa vijana wanaweza kukifanya katika kuboresha hali ngumu ya maisha inayoendelea, hasa kuhusu chakula. Nikafikiri kwamba kwa sababu unafanya kazi moja kwa moja na vijana, labda unaweza kushiriki kidogo kabla hatuja kuacha uende. Sijui kama utasubiri dakika moja hivi.
Sawa, hakuna shida.
Asante sana msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa naona wakati mwafaka tupate habari za dunia.
Shirika la fedha duniani IMF limesema kwamba bodi yake ya utendaji imeidhinisha mkopo wa miezi 40 wa dola bilioni 1.04 bilioni kwa Tanzania, na kwamba kati ya kiasi hicho takriban dola milioni 151.7 zitolewa mara moja. IMF ilisema kwenye taarifa yake kwamba mfuko huo wa ufadhili utasaidia kufufua uchumi wa Tanzania, kushughulikia matatizo yanayotokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine, kusaidia kuhifadhi utulivu wa kiuchumi na kusaidia mageuzi ya kimuundo.
Wakati huo huo, shirika hilo la IMF limetoa mkopo mwingine wa dola milioni 235.6 kwa Kenya kusaidia kugharamia bajeti yake na kufanya jumla ya fedha ambazo zimetolewa kwa taifa hilo la Afrika Mashariki na shirika hilo kwa madhumuni hayo kufikia takribani dola bilioni 1.2 pesa za Marekani. IMF imesema ufadhili huo utasaidia Kenya kukabiliana na udhaifu wa madeni, athari za janga la COVID-19 na majanga mengine ya kimataifa, pamoja na athari za vita nchini Ukraine.
Tetemeko la ardhi limetikisa eneo la mbali la mashariki mwa Afghanistan na kujeruhi takriban watu 31, afisa mmoja wa utawala wa Taliban amesema hii leo Jumanne. Tetemeko hilo lilitokea katika eneo ambalo lingine lilitokea mwezi uliopita, ambapo mamia ya watu waliuawa na uharibifu mkubwa wa mali na miundombinu kushuhudiwa. Taarifa za awali zilisema watu 10 walijeruhiwa. Utafiti wa jiolojia wa Marekani unaonyesha kwamba tetemeko la ardhi Jumatatu lilikuwa la ukubwa wa 5.1 kwenye vipimo vya Richter.
Na kaimu rais wa Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ameteuliwa na bunge la taifa hilo kama mmoja wa wagombea watatu kuchukua nafasi ya rais aliyeondoka Gotabaya Rajapaksa.
Anu
Ya kitu hicho Divine Ikuboru, huyu mwanamuziki kutoka kule nchini Nigeria. Sijui kama unamjua huyu Rema, na jina lingine la pili ajulikana kama Remy Boy. Alifahamika sana kwa sababu ya wimbo wake wa kwanza Iron Man. Sandy Shomari,
bila shaka, bila shaka, na hapa na kitu chake Are You There, anakuuliza upo
upo.
Safi kabisa, msikilizaji. Hey, mambo haya unayapata kwenye kipindi chako kipindacho cha VOA Express kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Na moja kwa moja basi, nyimbo hiyo barazani ndio inatupeleka kwenye mada yetu ya barazani. BMJ, kama alivyogogea hapo awali, mada yetu ya barazani leo inauliza kuhusu mbinu gani nzuri kutumia kupunguza ugumu wa maisha, hasa katika masuala ya chakula. Haya ndio mambo ambayo tutaweza kusikiza wasijitu kuzungumza, na mengi yamechangiwa kwenye Facebook.
Ndiyo.
Lakini pia tutataka mgeni wetu aweze kuchangia hapa, sio?
Moja kwa moja basi, kama unavyojua hapa studio leo, ingawa hayuko nasi moja kwa moja, lakini kwa laini ya simu tuna mgeni, jina lake Gloria Anderson. Tumekuwa tukizungumza naye kabla ya kuingia kuangalia habari za dunia. Kwenye mada hii ya leo, nafikiri moja kwa moja kwako, sijui unaweza kusema nini tu, kwa sababu wewe pia ni mmoja wa watu ambao umeona yale yanayoendelea hasa Afrika Mashariki, kuhusu hasa ugumu wa maisha na chakula, usalama wa chakula na kuwepo kwa chakula kwa jumla. Gloria.
Asante. Kuhusu masuala ya vyakula na vijana, naweza nikasema mkazo mkubwa unatakiwa uwekwe katika kuhamasisha vijana kujishughulisha na masuala ya kilimo, kwa sababu unajua kipindi cha nyuma ilionekana kwamba kilimo ni kwa ajili ya wazee na ni kwa ajili ya watu ambao wapo vijijini. Kilimo hakikupewa nafasi kwa vijana, lakini kwa dunia iliyopo sasa hivi na hali ya uchumi na masuala ya kilimo, sio tu Tanzania au East Africa, lakini pia Afrika nzima, vijana tunapaswa kuwekewa mkazo na kuhamasishwa zaidi katika namna ambayo tunaweza kujihusisha kwenye kilimo, lakini sio kilimo kile cha kawaida cha kulima tu na kuvuna. Sasa hivi kuna mabadiliko makubwa sana kwenye teknolojia. Kwa hiyo sio lazima vijana tukalime. Tunaweza tukawa tunanunua mazao, tukatengeneza mifumo ya teknolojia ambayo mazao yanaweza yakauzwa hata nje ya nchi ambazo tupo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhamasisha vijana, lakini kuacha mbali kuhamasisha vijana.
Naam.
Kwa sababu mimi ni mdau wa elimu, ninarudi sana kwenye ujuzi kupitia mifumo ya elimu. Ni wakati pia wa kupitia sera za elimu na kuangalia wanafunzi kuanzia ngazi ya shule za msingi wanafundishwa vipi kuhusu kilimo. Kilimo kimewekewa nafasi gani kwenye kujifunza? Nakumbuka miaka ya nyuma, kabla hata mimi sijaanza kusoma, wazazi walikuwa wanasema, walikuwa wana masomo ya study za kazi, science scheme, walikuwa wanalima, wanafundishwa kuvuna, wanafundishwa kuyahifadhi mazao. Nafikiri programu kama hizo zinatakiwa zirudi kwenye kizazi hiki. Ili wanafunzi kuanzia wakiwa wadogo waanze kujifunza, ili wanapokuwa wanamaliza, wanahitimu masomo, wanaweza kuingia kwenye sekta za kilimo, kwa
safi
sababu sio wote tunaweza tukafanya kazi kwenye sekta zingine.
Safi kabisa, Gloria, naona kabisa hiyo ni message ama ni ujumbe muafaka kabisa, wakati huo ambapo Sandy, unajua mara nyingi watu wanasema sijui serikali saidia, serikali kitu, serikali hii, lakini wao pia washiriki moja kwa moja kutafuta mbinu mbadala.
Bila shaka ameeleza vizuri sana Gori hapo, na kushukuru sana. Basi moja kwa moja BMJ, tuangalie na wale ambao wametuma maoni yao kwenye mtandao wetu wa Facebook. Wasikilizaji, yuko Obi Gogo hapa, anasema kwamba kule Iringa, Tanzania, Anasema zamani tulikuwa tunasema kazana uweze kulima. Hivi sasa tunasema ukazane vipi kama huna mtaji? Anasema ni kazi bure kwa sababu pembejeo ziko juu, hali ya hewa badilika, inataka mbegu za muda mchache, na anasema hayo yote ni changamoto kwenye kilimo.
Sayeda Mabula Magesha anasema kujikita kwenye kilimo cha umwagiliaji kwa wingi endapo kutakuwa na maji mengi karibu, maana kilimo hiki akichagui muda iwe ni masika au kiangazi.
Hizo ndio changamoto. Anazungumza pia hapa Hamisi Mangati Nyonyo, anasema balozi wa Wagogo kwamba tunapaswa kutumia mbinu ya kujiwekea akiba ya chakula ili tuweze kupambana hasa kwenye changamoto hizi za chakula hapa Tanzania.
Shukrani sana, naona muda umetupa kisogo, na asante sana Gloria Anderson kwa kushiriki kwenye barazani pia hivi leo.
Asante sana, nashukuru pia kwa mwaliko.
Na bila shaka tukipata fursa nyingine tutakualika tuzungumze mengi, kwa sababu nasikia kwamba una mambo chungu nzima yanaweza kusaidia sana hasa vijana wanaosikiliza VOA Express.
Basi, asante sana, nashukuru.
Safi kabisa. Msikilizaji, naona muda kweli leo umekimbia sana. Sandy Shomari, naona tuende moja kwa moja kwa nini ambacho kinavuma kwenye mitandao.
Bila shaka. Kitu ambacho kinavuma ni mengi BMJ, lakini swala ambalo BMJ wewe umelishuhudia na wengi wanashuhudia ni hali ya mabadiliko ya hewa. Umeona picha zilizotoka huko Uingereza, Ufaransa na hasa barani Ulaya.
Za kutisha.
Za kuonyesha hali ya joto ni la juu kweli kweli. Kwa mfano pale London wametoka picha, wamepiga picha watu wamekaa kwenye uwanja kama vile bustani ya nje, wakiwa pale wamekaa chini wanakunywa maji, na wengine wakiwa wamevua mashati yao, wengine wako na kaptura, basi angalau kujaribu kupambana na hili jua kwa kuvaa kofia na mawani, kwa sababu wanasema joto limepanda kweli kweli kuzidi degree senti 40.2, ambazo kwenye Fahrenheit zinakwenda mpaka 102. Kwa hiyo hali ya hewa imekuwa kweli kweli imetisha sana. Hasa sehemu nyingine ambayo ina watu wengi wanasema ni pale Central kwenye kituo cha treni ambacho kina shughuli nyingi, lakini wanasema leo kituo hicho hakina watu kabisa kwa sababu hali ya hewa imekuwa ni ya joto sana, ambayo imeathiri pia nchi za Scotland, hali kadhalika kule Ufaransa.
Safi kabisa, Sandy Shomari. Mengine naona ni siasa za Kenya zinaendelea kuvuma. Leo kuna mdahalo ambao unatarajiwa kufanyika jioni. Nafikiri tayari labda wanajiandaa sasa hivi. Ni mdahalo wa wale ambao ni wagombea wenza katika, kama mnavyojua, uchaguzi unaokuja kwa tarehe 8, tarehe 9 mwezi Agosti, ambapo wamepangwa kwa sehemu mbili. Kuna awamu ya kwanza itakuwa ni wale ambao kulingana na kura za maoni ya wakupata zaidi ya 5% kwenye kura hizo. Kwa hiyo ni wawili hao na vile vile wawili wakuu katika kulingana na hizo kura za maoni, ikiwa ni mgombea mwenza wa naibu rais William Ruto anajulikana kama Rigathi Gachagua, na vile vile mgombea mwenza wa kiongozi wa Azimio la Umoja Kenya anajulikana kama Martha Karua. Kwa hiyo leo kitakuwa ni kipute, na tutajua mengi zaidi, na kesho tutazungumzia kuhusu ni vipi ambavyo wamelishughulikia swala hilo la mdahalo, na wamesema nini hasa kuhusu vijana
na wananchi wenyewe, nao wamepokea vipi.
Wamepokea
vipi? Tutakuwa nao hapa kuwasikiliza wanasema.
Itabidi kesho inshallah, Mungu akijalia, hapa VOA Express.
Sawa kabisa BMJ. Basi moja kwa moja, muda ukiwa nakimbia, twende kwenye swali la leo. Unasema, je, umeridhishwa na viwango vya wanariadha wa Afrika Mashariki katika mashindano ya riadha ya dunia huko Oregon hapa Marekani?
Na wengi wanaozungumzia hili wanasema mimi sijaridhika, nilikuwa nimesoma mahali sande na tafuta okay, nimelipata. Huyu kutoka Kenya, Kapedo Shema, nasema kutoka Kenya. Kwanza mimi sisi tunafurahia wanariadha wetu, wamefanya kazi nzuri, ndivyo anasema huyo Kapedo.
Bila shaka Babu Jawaya naye anasema mimi kwa upande wangu kutoka Kenya nimefurahi sana, nimeridhishwa na wanariadha wa Kenya kwa kazi yao nzuri.
Naona wanawapigia hapo hongera sana, ingawa kama tulivyo ripoti jana, kufikia sasa timu kutoka Afrika Mashariki na sio Kenya tu peke yake hazijafanya vizuri sana, lakini tutaangalia tuone. Kutoka Uganda kulikuwa na moja aliweka rekodi pale, na wengine pia wanafanya vizuri, lakini kwa ujumla wake timu za Afrika Mashariki hazija
na wengi walikuwa wakimtegemea Omanyala.
Aha, na zinasikia pia huyo Mganda ana damu ya Kenya, lakini sijui ukweli wa mambo hayo.
Haya, tuweze kujua.
Safi kabisa, msikilizaji, ni hayo tu tuliyokuwa nayo kwenye VOA Express hivi leo, matangazo ambayo yamesimamiwa naye Idi Ligongo. Hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari, Mimi naitwa BMJ Muridhi, siwezi kumsahau mwelekezi wetu Aida Isa, na mgeni wetu tumekuwa naye Gloria Anderson. Kwa pamoja tunawaaga tukisema kwa heri kwa sasa. Nitakulinda mpenzi, acha